Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci, sunčano i veoma toplo. Ja neću sad govoriti koje su temperature, drugi su zaduženi za takvu vrstu informacija, ali u svakom slučaju ja vam želim da vam danas bude prijatno na talasima Radio Beograda 2 u društvu sa našom gošćom Mirjanom Mitrović, sa kojom ćemo govoriti o njenoj najnovijoj knjizi Kao veliki kompas. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I knjiga je, na samom početku ćemo to reći kao nužnu informaciju, u stvari posvećena Mileni Pavlović Barili. Ja sam Eliha Pravdeć, da ne izostane i ime čoveka koji vi danas jeste u ulozi domaćina ili domaćice, hajde. Ne, možda ćemo smisliti novi termin. Mirjana, vi ste ovu knjigu veoma akribično radili. Koristili ste veliki broj dokumenata, inventarskih jedinica koje ste imali u domu Milene Pavlović Barili i došli ste do velikog rezultata u svom istraživačkom postupku. Tako da ova knjiga, osim tog romanesknog dela, ja je tako čitam i doživljavam, ima i taj svoj egzaktni, dokumentarni, gde u tom prepletu romansirane, u stvari, priče o Mileni Pavlović Barili i u vezi sa dokumentom, mi dobijamo potpunu sliku ne samo o njoj i njenom životu, o njenim putovanjima, njenim stremljenjima, nego i o ljudima sa kojima je bila u bliskom kontaktu i o njenim roditeljima.
Tako je.
Gde se ruši fama o onoj priči da između njih nije postojala istinski jaka veza, a iz vaše knjige se vidi da je bila reč o velikoj, velikoj, izrazitoj u stvari ljubavi.
Pa, dobro ste to uočili. Sa Milenom Pavlović Barili izgleda da ništa ne može biti prosto, ne može biti jednoznačno, ne može biti na lak način. Radeći, dolazeći u kontakt sa Milenom i kad sam prvi put pre 30 godina pisala roman na osnovu njenog života i
autobiografija
sada,
sa Milenom.
Autoportret sa Milenom, tako
autoportret,
se
zove, da.
I sada kad sam radila ovu knjigu koja je na kraju dobila naslov Kao veliki kompas, ja sam shvatila da početna ideja, onaj najjednostavniji način da se stvari urade, nikad ne uspeva, ali zato taj složeniji način koji traži obilazne puteve, koji traži da se te neke podzemne veze ideja i stavova, da se to ispreplete, onda se dobije bolji rezultat. A sad da tu stvar pojednostavim. Dakle, ideja galerije Milene Pavlović Barili je bila da zajedničkim snagama priredimo pisma iz njene zaostavštine, dakle ono što se čuva u galeriji. Ta pisma otprilike se mogu podeliti na pisma koja je Milena razmenjivala sa ljudima sa kojima se u životu sretala, sa mnogim značajnim ličnostima, na pisma koje je razmenjivala sa ocem i majkom i na kraju, što čini najveći deo te zaostavštine, na pisma koje je Milenina majka pisala ili primala dok se posle Milenine smrti borila da od svoje kuće napravi Mileninu galeriju.
I to se desilo 62. ili tako?
Da, konačno je to majka uspela 1962.
Ukazom predsednika Tita?
Pa, postoji, da, to je bilo zanimljivo, ali do Tita sam došla sasvim zaobilazno preko Žana Kasua, francuskog pesnika, nadrealistu, prevodioca, intelektualca angažovanog, koji je takođe bio i levičar. On je bio prijatelj Milininog oca, bio je i Milinin prijatelj i saradnik, pominje se u mnogim Milininim pismima pred polazak u njen polazak u Ameriku, gde je ona i umrla 1945. A onda se pominje kasnije kao čovek koji je posetio galeriju i koji se sreo sa Milininom majkom. I meni je bilo zanimljivo da ispitam zašto baš on i kakve su to veze. I ono što sam analizirajući pisma, ukrštajući datume i naravno biografije svih učesnika u celoj toj priči, ono do čega sam došla bilo je vrlo zanimljivo i tražilo je da bude napisano. Dakle, knjiga više nije mogla da bude samo zbirka pametno poređenih pisama. To je moralo da se ispriča.
Da, a kada govorimo o Kasu, moramo reći da je on izuzetno bio naklonjen Jugoslaviji u ono kritično vreme.
To je vrlo zanimljiva priča.
48.
Počelo je, do tog saznanja sam došla tako što sam pronašla pismo Milenine majke, koje ona upućuje Kasu 1949. Uvek, mi kad govorimo o Mileni, mi pođemo od toga, od njenih slika, od toga da je to eterično, nadrealistično, da su to mistične kompozicije, ali Milena je živela u veoma burnim vremenima i preživela je za 36 godina svog života dva rata. Dakle, ovde treba imati u vidu šta se dešava 1949. u Beogradu i otkuda, u Požarevcu, gde je majka Milenina. To je 4 godine posle Milenine smrti. Ona piše pismo Žanu Kasu i šalje ga na adresu francuske ambasade u Beogradu. I to je ono što je meni pokrenulo zapravo točak. I onda sam potražila Kasuovu autobiografiju, odnosno pronašla sam Kasuovu autobiografiju u kome on govori o tome, o 1948. Dakle, o rezoluciji Informbiroa, kada je većina francuskih komunista podržala Staljina, s obzirom da su oni bili saveznici u Drugom svetskom ratu, koji samo što se završio. Ali on je bio prijatelj sa Markom Ristićem, našim tadašnjim ambasadorom u Parizu. Oni su se sreli i Marko Ristić je pozvao Kasua da sledećeg leta dođe u Jugoslaviju i da se sam uveri. Kasu je tražio da se tada ne sretne sa Titom, rekao je vama su sada potrebni svedoci, a ne prijatelji. I on je došao u Jugoslaviju u leto 1949. Naravno, majka u Požarevcu je morala u svim novinama da pročita da je francuski prijatelj Jugoslavije došao, a ona shvata da je to i prijatelj njene ćerke. I nemajući drugog načina, ona mu šalje pismo na adresu francuske ambasade koje je njemu očigledno bilo uručeno. I možemo biti sigurni da je upravo, da su upravo Kasuove veze sa Jugoslavijom, sa Markom Ristićem, sa Titom kasnije, pomogle da Milenina majka izgura taj svoj životni projekat da se osnuje galerija u Požarevcu. Jer ne treba gubiti iz vida. Porodica Milenine majke je bila u srodstvu sa Karađorđevićima.
Tako je.
Što je bila jedna ozbiljna stigma. Dakle, to je bila jedna ugledna i bogata trgovačka porodica. Ideološki se nije uklapala u novi sistem koji je nastao posle rata u Jugoslaviji, a ni Milenino slikarstvo se nije uklapalo u socrealizam koji je tada dominantan. I bilo je logično da nema razumevanja, da to ne bude, taj projekat ne bude odobren. Ali eto, taj sticaj okolnosti i te veze neke, ta kretanja o kojima i Crnjanski pisao, dakle, ta kretanja su pomogla da svako doda pomalo svog uticaja i da mi danas imamo tu galeriju.
Vidite, jednom sam davno slušala Budimira Lončara kao mlad novinar, nešto sam izveštavala iz oblasti spoljne politike, i on je rekao da su u diplomatiji u stvari najvažnije te privatne veze. Eto, i tu se očigledno pokazalo da je to urodilo plodom u slučaju
da
nastojanja Milenine majke da od svog doma napravi u stvari jedan muzej. Ja bih sad malo da predahnemo. Stvarno je dan onako za odmor kod kuće.
Za lake teme.
Za lake teme. Ova tema nije laka, vrlo je ozbiljna, pa da krenemo i na druge teme u kojima ćemo osvetliti delo i ličnost Milene Pavlović-Barili, izuzetne slikarke i izuzetne ličnosti. To ćemo i sa stranica ove knjige uočiti i prihvatiti to kao istinu.
Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière valse. Mon cœur n'était plus sans amour. Ensemble, cette valse, nous l'avons dansée. Toujours. On s'est aimé longtemps, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en 10 ans. Adieu. C'était la dernière valse. Mon cœur restait seul sans amour. Et pourtant cette valse aurait pu durer toujours. Si va la vie, tout est bien fini. Il me reste une valse et mes larmes. La la la.
Mirjana, evo delimično smo čuli kako ste utvrdili hronologiju biografija u ovoj knjizi kada ste govorili o Kasu. Govorit ćemo i o drugim biografijama. Ljudi sa kojima je Milena bila bliska, dopisivala se i iznosila i svoje stavove o umetnosti, ali i neke najjednostavnije priče o tome da li redovno uzima namirnice koje voli ili koje mora da jede jer nije u situaciji, materijalnoj situaciji da se kvalitetnije hrani. O svemu tome evo čitamo u tim pismima, ali ovo kad ste rekli da je Milena pa i njena porodica pomalo bila stigmatizovana s obzirom da su bili dalji rođaci Karađorđevića u socijalističkom vremenu, da li mislite da su možda i druge neke okolnosti bile tog tipa kada je reč o njoj i njenom prolasku kroz put do cilja. Ona je ipak došla do svog cilja. Ona je sa 12 godina, čitamo u vašoj knjizi, postala u stvari studentkinja. Majka je bila veoma zaslužna na tom njenom putu uspeha i u finansijskom pogledu i u organizacionom, ali da je bila izuzetan talenat, to se potvrdilo i potvrđivalo sve vreme dok je stvarala.
Pa, to se, ono što je meni posebno drago, dakle, njen talenat i odnosno vrednost Mileninog dela potvrđuje sadašnji trenutak. Dakle, činjenica da mlade generacije komuniciraju sa Mileninim delom bolje nego njeni savremenici ili ljudi koji su živeli u vreme kad i njena majka. A to je valjda odlika velikih umetnika, da bolje komuniciraju sa budućnošću nego sa svojim vremenom. Privatno, naravno. Tako da njeno delo nesporno veliko, ono je postalo sada ikona naše kulture i ja sam strašno ponosna i veoma mi je drago zbog toga. Dakle, to je ono što moram da... Zato je i interesantno i zato se stalno bavimo njenim životom. Inače bi to sve bilo manje više beznačajno da nema tog velikog dela koje je za njom ostalo.
A morate biti ponosni na Milenu, jer jedna i druga ste rođene u Požarevcu i to je neka malo...
Jeste, to je nešto što je mene vezalo za Milenu.
Čoveka, pa da.
Ja sam odrasla uz tu galeriju i to je prosto nepobitna neka činjenica iz mog detinjstva, iz moje baze, moje ličnosti, dakle nije baš neki izbor. Ja kad sam prionula da radim tu prepisku, ja sam stvarno mislila da o Mileni znam sve što treba znati. Ali eto, tako su se neka otkrića na osnovu tih pisama dešavala jedno po jedno, tako da sam i sama mnogo naučila i saznala radeći ovu knjigu. O čemu se ovde radi? Milena je umrla 1945. u Njujorku i ona nije došla. Dakle, ona taj komunizam ili socijalizam ili kako god nije doživela. To je bila borba njene majke. Ali bez obzira, ni ranije, ni jedna ni druga, dakle, ni majka dok je Milena bila mala, kasnije ni sama Milena nisu bile naročito vešte u građenju tih socijalnih mreža, nisu bile naročito vešte da iskoriste svoje poznanstva, pa ni te rođačke odnose sa dinastijom Karađorđević. Dakle, nije... obe su bile vrlo neobične i vrlo svojeglave. Majka je posebno važila za gordu ženu, tako da
joj... A studirala je u Minhenu svoje vremena.
Njena majka pripada prvoj generaciji školovanih žena u Srbiji, kada ih je bilo više. Dakle, kada su građanske trgovačke kuće školovale svoju žensku decu. Međutim, problem je bio u tome kad su se te devojke vratile u patrijarhalni obrazac i udavale, one nisu mogle da se uklope. Društvo nije znalo šta će s njima.
I nisu mogle ništa da učine, da bar promene. U onoj meri u kojoj su mogle u to vreme da deluju u svojoj sredini odakle su krenule u svet.
Nije bilo naročitog razumevanja. Dakle, Milenina majka se udala za Italijana sa idejom da ode da živi u Rimu, gde je očekivala da će ambijent i atmosfera i odnos prema kulturnoj obrazovanoj ženi biti znatno bolji nego u Požarevcu, koji je patrijarhalan bio i onda kao i danas. Međutim, ona se udala na osnovu upravo tog svog muzičkog obrazovanja, tih velikih ideja. Ali Bruno Barilli je bio... čovek koji je zastupao, on je inače školovani kompozitor i on je završio dirigovanje u Minhenu.
Ali je pisao,
ali se bavio, tako je, bio je novinar. Bio je u stalnom nekom konfliktu sa svojom porodicom koja je iz Parme. Posebno sa ocem koji je bio dominantna ličnost i kome se on opirao, ali je onda zato bio izložen tome da bude sam na svetu, a bio je oni koji su pisali o njemu, rekli su da je bio podjednako talentovan da pravi i prijatelje za ceo život, ali i neprijatelje do krvi. I dakle, on nije bio čovek, on je zastupao tezu umetničke umetnosti. Dakle, čovek koji se bavi umetnošću, on u 100% mora biti umetnik i mora živeti umetnički. A onda kad se rodila Milena i kad su oni počeli da žive kao porodica u Rimu, to prosto nije funkcionisalo. Da biste podizali i hranili porodicu, podizali dete, ne možete, morate biti racionalni, morate biti posvećeni. Bruno Barili to nije umeo i Danica se sa malom Milenom vratila u Požarevac, gde su živeli njeni roditelji i gde je Milena zapravo odrasla, sve dok nije bila sasvim, imala je 26-27 godina kad je živela u svetu i kad je onda dolazila ponovo u kontakt sa ocem, ali onda su oni više bili prijatelji nego...
Zato što je ona već odrasla, yes. Nema kmečanja, da. Nema uloge oca.
Podizanje Milene palo je na majku i na majčinu porodicu. I to je jedan neobičan sticaj okolnosti. Porodica Pavlović, to su ugledni trgovci, bilo je... šestoro dece, odnosno sve sinovi i samo je Milenina majka, ćerka najmlađa. Ona je 20 godina mlađa od svog najstarijeg brata. Međutim, niko od te njene braće nije imao dece. Dakle, samo je Milena je jedini potomak jedne brojne i ugledne i bogate porodice i to je možda i pomoglo majci da ujaci su bili vezani za Milenu, svi osim najstarijeg, naravno. I to je pomoglo Mileni u odrastanju. I pomoglo je pre svega finansijski, omogućilo da majka može da je školuje u Minhenu.
Osim epistolama, ova knjiga je potkrepljena i dobrim odabirom fotografija. Tako da vidimo kako izgledala i Milenina majka i Milena u raznim periodima svog života, ali kako biste vi opisali Milenu? Kakav biste vi portret učinili rečima? Kako ste je doživeli? Evo, kroz i taj fizički izgled i njen izraz koji je specifičan na svim fotografijama, nepromenjen. Ona ne deluje srećno ni na jednoj fotografiji, veoma ozbiljna.
Ona ne deluje ni mlado ni na jednoj fotografiji, a uvek podsjećam, imala je 36 godina kad je umrla. Dakle, to je tek početak bio. A ona na svim tim fotografijama, pa mislim da se to...
Deluje preozbiljno.
Mislim da je ona bila, naravno, prvenstveno opterećena tim svojim talentom. Koji je od početka od nje tražio jedan drugačiji pogled na stvari. Drugo, ona je bila od detinjstva mnogo bolesna, što uvek menja. Vi kad čitate literaturu i kad slušate mnoge naše pisce, umetnike, slikare, vi ćete čuti da su u nekom trenutku bili bolesni, što ih je na neki način opredelilo da drugačije, dublje gledaju na stvari i da postanu umetnici. Dakle, to je kod Milene svuda prisutno i o tome ima, dakle, definitivno dokaza i u ovoj knjizi navedenih. Treća stvar je, naravno, njeni roditelji su se rano rastali, dakle, ta porodica, koliko god je bila podsticajna, ona je imala svest o tome da njen otac ne živi sa njima, da on ponekad samo dođe, a onda kasnije da nemaju nikakav kontakt sa tim ocem, sa kojim je kasnije uspostavljen kontakt, ali bilo je tu traumatičnih situacija.
I to uozbiljuje jedno dete.
Svakako, svakako, svakako. Znate, sve i da... uvek će se naći neko ko će da pita gde ti je tata. Dakle, to...
Ona se i plašila tog pitanja.
Pa, svakako, jer nije imala odgovor na njega. A onda tu stoji stoji i lik njene majke koji je verovatno nju suviše pritiskao, suviše dovodio u situacije ili. Ja bih majku opravdala u smislu ona je sama znala da, jer je i ona sama završila klavir i solo pevanje u Nemačkoj, ona je sama znala da bi ste uspeli u umetnosti, teško možete da postignete i porodicu i brak i decu, da morate biti tome potpuno posvećeni. I mislim da je, ne mogu da budem sigurna, ali mislim da je tu svoju perspektivu nametnula Mileni. Dakle, tražiti implicitno, ne otvoreno, ne verujem da je to ikada radila otvoreno, ali postavljala ju je u tu poziciju. Ili to, ili ništa. Tako je to delovalo. I sasvim sigurno da to opterećuje na neki način.
Ali Milena ima priliku da boravi u različitim zemljama, da živi u Parizu, ide u Španiju, u Englesku. Na kraju odlazi u Ameriku.
Tako je. Od svog nasledstva i koje je dobila kao miraz od svog oca, od čega su one živele, majka je Milenu školovala u Nemačkoj, vodila je u Španiju, vodila je u Pariz, vodila je u London, gde je Milena imala svoju prvu samostalnu izložbu, ali kasnije ni finansijski, a ni zdravstveno majka više nije mogla. I onda je majka ipak učinila napor da Milenu pomiri sa ocem i na neki način je prepustila ocu, a ona se vratila u Požarevac, mada i dalje ona brinula o njima. Milena je odabrala Pariz kao svoj grad. Često je živela sa ocem u Rimu, najviše zato što su je tamo znali preko oca i što je finansijski bilo lakše da živi. A inače, njen izbor je bio Rim. Pariz. Ona je i u Ameriku otišla na 6 meseci. Dakle, to je bio plan, da ona ide na 6 meseci da vidi veliku svetsku izložbu, da vidi nadrealiste, da proba tamo nešto da uradi, ali svakako da se vrati u Pariz i čak da dovede, ima, piše da joj je ideja da majku dovede da živi s njom u Parizu. Njima je, dakle, ali čim je ona krenula u Ameriku, izbio je rat, tako da ona više nije mogla da se vrati, a kad je rat završen, ona je umrla.
Kada govorimo o biografijama ljudi koji su uneti u ovu knjigu, moramo da pomenemo Meštrovića, Siba Miličića i još neke ljude koji su manje znani, a veoma su važni, čoveka koji govori nekim arhaičnim jezikom.
Čedomilja Mijatovića, čovjeka 19.
zemlja. Da, jednog grofa, zanimljivog da. Čoveka, zanimljive biografije. Svašta ćemo mi otkriti u ovoj knjizi, koja je odlična, a govori se i o Milici Janković, sa kojom je ona rođaka i veoma bliska sa tetom.
Da. One su zapravo na tom stablu porodičnom sestre, dakle u istom su rangu, ali pošto je njena majka najmlađe dete, Miličina majka najstarije, razlika u godinama je velika i prosto iz pristojnosti Milena nju zove teta Mica. Milena je svesna da je njena bliska rođaka književnica, da je priznata, ali isto tako i da je bolesna. I Milenu kao devojčicu uzbuđuje ta činjenica da imaju umetnicu u porodici, jer ona tada već zna i da joj je otac umetnik i da je majka i da je sve to vredno. To što ona želi da radi, da je to vredno. Milica Janković je jedna u nizu ženskih sudbina iz tog perioda. Ona se uklapa upravo u ovo što sam rekla o majci Mileninoj, o Danici. Dakle, to su te prve generacije obrazovanih žena koje nisu imale koje su imale dva izbora, da se udaju ili da se zaposle u školi, ako su imale sreće da ih prime. Milenu, na primjer, nisu primili. Milica Janković je jedna od retkih književnica koje je Skerlić pohvalio i podržao u njenom radu. Što je njoj dalo
Isidoru Sekulić nikad.
Jeste, jer za Isidoru je on rekao, vrlo je to razumno rekao, da Milica govori o životu, a da je delo Isidore Sekulić nastaje iz knjiga kao papirno cveće. Međutim, Isidora je veoma volela Milicu, ona to nije uzela. Kad je Milica umrla, Isidora je držala posmrtni govor, na primjer. I jako se trudila, i ona, i Desanka Maksimović, i ceo taj krug da skupe, na primjer, novac da Milicu Janković pošalju u Francusku na lečenje, jer je Milica se razbolela od raka kostiju kao sasvim mlada devojka i 20 godina je manje više bila prikovana za za krevet, što je naravno izmenilo i njen pogled na svet i njena iskustva, ali to delo je bez obzira nepravedno zapostavljeno u našoj književnosti.
Mirjana, ja ću vas zamoliti, pošto predahnemo, da iščitate jedno pismo koje će možda biti karakteristično, gde ćemo mi videti kakav je odnos između Milene i njenog oca Bruna i Milene i njene majke Danice.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Mirjana, vi ste pronašli deo koji to će nas uvesti i na ovaj način.
Mislim, vrlo zanimljivo pismo. Pismo je datirano 10. jula 1941. Istočna ulica, istočna 57. ulica 120, New York. Pismo je upućeno ocu. Dragi moji tatice, Sada sam ti poslala jedan broj časopisa Grad i selo za koji sam radila omot za prošli maj. Opet nemam nikakvih vesti od tebe i od mame. Sada mi sve ovo postaje sve teže i teže. Sada ti pišem naročito da bih ti zatražila jedan savet, ako mi ga možeš dati. Kako raditi i šta raditi da bi se podnela ova duga odvojenost od vas, a naročito sada, kad i pisma sa Italijom ne mogu da se redovno razmenjuju. Svaki dan mi se čini dugačak kao mesec dana i nikad nisam toliko želela mamu, tebe, Božu i nikad nisam osjećala veću potrebu da budemo blizu, nerazdvojni. Ne znam ni šta ni kako radim, niti mi ko može pomoći. Toliko godina tražila sam način da zaradim za život slikanjem, na način pravilniji, širi. Da smo imali više novca nas troje, sigurno nikad ne bih otišla tako daleko. U Evropi sam uvek bila sputana, ili u Požarevcu ili u Rimu, i išla sam u krug zlovoljna. Slikala sam, a da nikada nisam zaključila ništa materijalno. Toliko sam se stidela što sam beskorisna i što sam uvek morala u mojim godinama da tražim od vas novac za cigarete. Bila sam besna i osjećala sam da moram raditi najbolje i više od ostalih.
Hvala. Ovo je zaista ključni, čini mi se, deo u ovoj knjizi gde ona kao da osjeća, da predosjeća neki svoj možda ne baš fizički kraj, ali kao da sumira neku sebe iz sebe.
To je zaista dramatičan i vrlo težak trenutak u njenom životu. Dakle,
u toj usamljenosti
Amerike. To je juli, cela stvar se mora sagledati iz tačke istorijskih događaja. Dakle, to je mesec dana nakon što su Nemci bombardovali Beograd. Ona zna, nema više nikakvih vesti sa majkom. Dva meseca, nema pisama, nema ništa. Već i sa ocem i sa Rimom stvari loše funkcionišu, ponekad po neko pismo. Ovo pismo je stiglo mnogo kasnije nego što ga je ona poslala. Dakle, počinje Drugi svetski rat, njoj je u Americi sasvim jasno da će on trajati. Da će trajati dugo i da neće imati nikakvih kontakata, nikakvu mogućnost da se vrati kući negde. Ona je u tom Njujorku sasvim sama. To je... Ima ona tu neke poznanike, ima adrese, već je stekla, ali je na samom početku, ona kaže, počela je da radi za te časopise, ona šalje to ocu, ali to su sporadični poslovi od kojih ona je ponela novac samo za tih 6 meseci. Ona nema više para.
A pri tom žena osjetljivog zdravlja.
Upravo to. I ona sumanuto radi. Dakle, ona u Americi radi danonoćno. Sve te špekulacije o tome kako i zašto je umrla, da li je neko ubio, otrovao ili ne znam šta, padaju u vodu zato što ako znate zaista kako je tekla cela njena priča u vezi sa njenim zdravljem. Ona je neposredno posle ovog pisma imala jedan infarkt u Njujorku, gde joj je doktor zabranio cigarete i kafu na kojima je ona živela. Posle tog infarkta ona je imala problem pada s konja, ali njeno srce je bilo njen glavni zdravstveni problem i ono ju je izdalo.
Da, što je već uočeno njenim ranim godinama da ima problem.
Od detinjstva imala srčanu manu, ona je morala da živi mirno, bez stresova, da vodi uredan život, a ona je radila noću.
Ona je imala muža. To će interesovati naše slušalce, pretpostavljam, zato što se i o toj temi dosta spekuliš.
Ja bih rekla ovako, greši ko misli da je u životu žene muž onaj najvažniji muškarac. Dakle, jeste, ona se u Americi udala za čoveka, da u jednom pismu ona kaže, udala sam se za jednog simpatičnog mladića. Dakle, taj muž, taj simpatični mladić nije ključna muška figura u njenom životu. Ona i u ovom pismu i u mnogim pismima pominje zapravo najveću ljubav svog života, to je kubanski pijanista Reynolds, sa kojim se ona upoznala povodom svoje prve izložbe u Parizu. I ta je veza bila vrlo dramatična sa prekidima do kraja. Ona je delom i otišla u Njujork da bi se s njim ponovo srela. Ona se nadala da će oni zajedno putovati lađom u Ameriku. I tek kad su se oni sreli, kad je ta veza definitivno prekinuta, tek posle toga Milena se udala za jednog simpatičnog mladića sa kojim je, to je bilo dosta važno i zbog papira, zbog državljanstva, jer je ona bila, jeli nije imala status nikakav u Njujorku. Tako da mnogo je senzacionalističkih špekulacija i teških izmišljotina izrečeno po pitanju tih odnosa. Jedno pismo toga čoveka se nalazi i ovde. On jeste posle Milenine smrti prodao neke Milenine slike, ali on dolazio u Požarevac i zanimljivo je da je on svojoj ćerki dao ime Milena, svoje najstarijoj ćerki, kada se posle Milenine smrti oženio i dobio ćerku.
Da.
Oleo je njen muž.
Da. Sahranjena je u Rimu.
To je dramatična priča. Milena, ja nemam tu baš sasvim dovoljno podataka kako je to tačno teklo i ko stoji. Predstavnici jugoslovenske ambasade, ali one kraljevske, 45. su se zaista potrudili da Milena dobije adekvatnu sahranu tamo gde ona prosto nije imala. Ono što znam to je da je njeno telo prvo balsamovano i stavljeno u nekakav mauzolej, što je bila moda u Americi toga vremena, ali da se tako nikako nije moglo preneti, da je tek 49. Milenin muž uspeo da donese urnu sa njenim pepelom, i to ilegalno, jer znate, apsolutno je bilo nemoguće da se njeno telo iz Amerike prenese u Požarevac, tamo je bila Crvena armija. Nemoguće je posle rata bilo ni da dođe u Rim, zato što je to bilo veoma skupo. Otac nije imao para, otac je bio jako siromašan, jedva je preživeo rat. Muž takođe nije bio naročito imućan. Mi govorimo tu o nekom glamuru, ali tu zapravo, videli ste, stalna borba za egzistenciju.
Za novac, stalna borba za novac.
Stalna borba za egzistenciju.
A velika umetnost. A ništa se promenilo.
Ne, to je...
To je opšte mesto života umetnika.
Ona izgleda, to što mi vidimo na njenim slikama, to je izvanredno. Vidimo fotografije. Ona jeste postigla veliki uspeh, ali njen život u Americi uopšte nije bio glamurozan.
Da, i vidjet ćemo kako se cenka sa Sibe Miličićem oko kupovine, odnosno prodaje svoje slike. Sibe izgleda bio vrlo škrt čovek i vrlo lukav, ali nemamo sad vremena o njemu da pričamo. Kao veliki kompas, knjiga, samo recite, naslov je uzet odakle?
Jeste, naslov je deo jednog Mileninog stiha, Milenine pesme. Milena je pisala i pesme. Taj stih zapravo glasi sama kao veliki kompas. Ali ja sam htela da istaknem da je Milena kompas u našoj kulturi, u našoj umetnosti, i zato sam se odlučila za taj naslov.
Mirjana, hvala vama na ovoj knjizi. Kogod kupi, nabavi, u biblioteci dođe do ove knjige, imaće veliko zadovoljstvo u svom čitanju, saznaće mnogo o biografiji same Milene Pavlović Barili, ali i o svemu onom što je uticalo na njen život i odredilo njenu ličnost. A ja bih u ovim vremenima u kojima mi živimo volela da sretnem osobu koja bi makar malo ličila ili podsjećala na Milenu, i fizički i po svom delu. Nekako, eto, priželjkujem da vidim takvu ličnost u svojoj nekoj okolini. Možda ću početi i da prepoznajem u nekim mladim umetnicama neku buduću Milenu Pavlović Barili. Hvala vam. Naša gošća bila je Mirjana Mitrović, recimo još jednom, autorka knjige Kao veliki kompas. A današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Igor Živković, muzički urednik Jelena Živković, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić. Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom, where your personal things are lying close to mine.
And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings.